O'zbeklarda shunday bir maqol mavjud. Yemagan somisiga pul to'lamoq deb aytiladi ushbu maqolimiz. O'ylaymizki, bugungi ishtirishimizda ushbu maqolni ishlatishimiz o'rinli bo'lardi. Sizlar qilmagan ishda sizlarni qachondir ayblashganmidi? Shunda sizlar nimani his qilgansizlar? Kelinglar, bu vaziyatga boshqacha qaraylik. Sizlar qilgan ish uchun kimdir qachondir aybni o'z bo'yniga olganmidi? Sizlar noto'g'ri qilgan harakatingiz uchun kimdir jazo tortganmidi? Isoni hibsga olish haqidagi bo'lgan voqeani o'qiganimizda har birimiz bu haqida o'ylab ko'raylik. Iso va uning shogirdlari endigina Fisx bayramida birga ishtirok etishdi. Ko'cha qorong'i edi. So'ngra Getsemaniya degan bir joyga keldilar. Iso shogirdlariga "Men ibodat qilgunimcha sizlar bu yerda o'tirib turinglar" dedi. Butrus, Yoqub va Yuhannoni o'zi bilan birga olgan Iso vahimaga tushdi va qattiq qayg'ura boshladi. Shogirdlariga "Mening jonim o'lim oldidanligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolinglar-da, sergak turinglar" dedi. Bir oz nari ketib yerga yiqildi. "Agar iloji bo'lsa, bu soatning alami meni chetlab o'tsin" deb ibodat qildi. "Ey aziz otam", dedi. "Sen hamma narsaga qodirsan. Bu zavqim kossasini mening yonimdan o'tkazib yuborgin. Lekin mening istaganim emas, sening istaganing bo'lsin." Mark 14-bob 32 hamda 36 oyatlar. Albatta kimdir aytishi mumkin, Iso Masih hamma narsaga qodir edi-ku deb. Lekin u yer yuziga tashrif buyurganida Rabbimiz inson qiyofasida bo'lganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Iso Xudo bo'lganidan tashqari u inson ham edi. Unga u boshdan kechirishi kerak bo'lgan dahshatli narsalar bilan uchrashish juda qiyin edi. U bizning qutqaruvchimiz bo'lishi uchun hech kim hech qachon o'tmagan og'ir azoblardan o'tishi kerakligini bilardi. Shogirdlari oldiga qaytib kelgach, ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Butrusga dedi: "Simon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qilib turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir." Iso yana borib o'sha so'zlarni aytib ibodat qildi. U qaytib kelib, shogirdlarini yana uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularning ko'zlarini g'aflat bosgan edi. Unga nima deb javob berishlarini bilmas edilar. 3 marta borib kelib, Iso shogirdlariga dedi: "Sizlar hali ham beparvo uxlab, rohatlanib yotibsizlarmi? Bas endi. Mana vaqt soat keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Mana menga xiyonat qiluvchi yaqinlashib qoldi." Iso hali gapirib turganda 12 shogirdidan biri, Yahudo, qo'qqisdan kelib qoldi. Uning yonida oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar tomonidan yuborilgan qilich va tayoq ushlagan olomon bor edi. Yahudo keliboq Isoga yaqinlashdi-da, "Ustoz" deb uni o'pdi. Shu onda odamlar Isoga dast solib, uni ushlab olishdi. Ular buni anglashmagan bo'lsa kerak, lekin Yahudo va Isoni hibsga olish uchun kelgan odamlar shayton boshqaruvida edilar. Bugungi kunda odamlar bu haqida o'ylamasliklari ham mumkin. Lekin agar ular Xudoning kalomiga qarshi chiqsalar yoki unga e'tibor bermasalar hamda Isoga Xudo yuborgan qutqaruvchidek ishonmasalar, ular ham shaytonga quloq solayotgan bo'ladilar.